Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad varētu samazināties par 5% līdz 6%, prognozēja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš atzina, ka ekonomikas ministrija visu laiku analizē datus par situāciju ekonomikā, tostarp secināts, ka bezdarbs vairs tik strauji nepieaug un situācija ir stabilizējusies. Kā vienu no ekonomika veicinošiem faktoriem Vitenbergs minēja faktu, ka pamazām tiek atcelti ierobežojumi un palēnām var sākt atkopties tās nozares, kas ļoti smagi tika skartas tādēļ, ka cilvēki nevarēja brīvi pārvietoties. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien prezentēs Latvijas un OECD sadarbības projekta mājokļu pieejamību Latvijā rezultātus un priekšlikumus mājokļu pieejamības veicināšanai. Ekonomikas ministrijā norādīja, ka mājokļu pieejamības jautājumi ir noteikti kā viena no prioritārajiem Krišjāņa Kariņa valdības rīcības plānā. Saeimas pieprasījuma komisija šodien skatīs opozīcijas saeimā iesniegto pieprasījumu, kurā ministru prezidentam Krišjānim Kariņam pārmesta izvairīšanās sniegt pieprasīto informāciju saistībā ar izpildvaras veiktajiem iepirkumiem COVID-19 krīzes laikā. Deputāti apgalvo, ka no atbildēm uz iepriekšējo pieprasījumu Kariņam nav bijis iespējams pārliecināties par iepirkumu patiesajiem apstākļiem. ASV enerģētikas kompānija vakar tiesā atzina savu vainu 84 cilvēku bojājā 2018. Gadā savvaļas ugunsgrēkā Kalifornijas štatā, kur izraisīja kompānijas sliktā tehniskajā stāvoklī esošais elektropārvades tīkla aprīkojums. Izmeklēšanas ziņojumā secināts, ka dzenoties pēc peļņas kompānijā tikuši taupīti līdzekļi uz aprīkojumu tehniskās apkopes un nomaiņas rēķina. Gaidāms, ka uzņēmums samaksās 3,5 miljonu naudas sodu 500 tūkstošu dolāru bjūtas apgabalā, lai atlīdzinātu krimināla izmeklēšanas izdevumus, kā arī 13,5 miljonus dolāru kompensācijās cietušajiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.